Ndërkohë që shumica e fëmijëve të moshës së saj argëtohen në qendrat e mëdha të dyqaneve duke luajtur videolojra ose duke parë filma ose ndeshje futbolli së bashku me shokë të tjerë, Emily Bear përgatitet për paraqitjen tjetër televizive, pjesëmarrjen në koncerte, kompozimin e këngëve, fillimin e një turneu ose interpretimin në krah të muzikanteve të tjerë të njohur dhe më përvojë. Mes tyre është edhe Quincy Jones, i cili ka punuar me Emilyn në albumin e saj të ri Diversity. Një mik i Zotit Jones një nat kishte dëgjuar pianisten e re dhe më pas e bindi Zotin Jones ta takonte atë. Emily thot se puna me regjisorin legjendar është një nga momentet më të veçanta të jetës së saj.
It was great.
Ishte një gjë veçantë. Ai është shumë i mirë. Ai është si një enciklopedi e gjallë e muzikës jazz dhe historisë së saj. Ka mësuar shumë prej tij. E lindur dhe e rritur në Rockford, të shtetit Illinois, Emily, që nga mosha 2 vjeçare filloi të këndonte dhe të luante në piano. Në moshën 6 vjeçare, ajo u ftua të luante në piano në programin televiziv Ellen DeGeneres Show, ku ajo luajti pjesë të muzikës klasike, muzikës jazz dhe krijimet e veta. Paraqitja e saj në këtë program ishte shumë e mirë dhe Ellen e ftoi Emilyn në programin e saj edhe 5 herë të tjera. Emily ka kërkesa të vazhdueshme për të luajtur në vende të ndryshme të botës dhe ajo po përpiqet i përgjigjet pozitivisht shumicës së tyre.
I love traveling. I mean, I've seen China and Italy.
Më pëlqejnë udhëtimet. Kam vizituar Kinën, Italinë, Francën, Londrën, Zvicrën dhe Vienën. Në fakt, këtë verë së bashku me Quincy do të shkoj në Zvicër për festivalin e jazzit Montreux dhe pastaj do të udhëtoj në Kore dhe në Japoni. Emily Bear ka kompozuar të gjitha këngët e albumit të saj Diversity, përfshirë këngën Q, të cilën e ka kompozuar për ndër të këshilluesit të saj Quincy Jones. Më vogla nga tre fëmijët, Emily është duke u shkolluar në shtëpi nga nëna e saj. Edhe pse ajo nuk ka shumë kohë, ajo arrin të gjej kohë për të kënaqur me shokët dhe shoqet e saj, duke parë filma dhe duke ju përgjigjur letrave të adhuruesve të saj. Ajo thot se disa adhurues e përshkruajnë muzikën e saj si një realizim që të ndryshon jetën. Më pëlqen kur ata frymëzohen dhe fillojnë të luajnë piano përsëri ose një instrument tjetër. Më pëlqejnë emailat që më dërgojnë pacientët me sëmundjen e kancerit, të cilët përdorin muzikën time për t'u relaksuar gjatë trajtimeve me kimioterapi. Jam shumë e kënaqur që muzika ime i frymëzon njerëzit e tjerë të bëjnë diçka. Emily tani është duke studiuar për kompozim muzike filmash dhe për muzikë klasike. Ajo do të marrë pjesë në festivalin e jazzit Montreux 2013 më 21 korrik, ku do të nderoj Quincy Jones në ditëlindjen e tij të 80 dhe themeluesin e festivalit Claude Nubs. Nëse doni të mësoni më shumë për Emily Bear, ju mund të vizitoni faqen e saj në internet www.emilybear.com.